السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد كم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا زيادة سلام أنتم بيت محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد خطبة لوي الجمعة أتكم سكتبته مسجد عائشة لتوع الشريو يقوم مدايته أمبايو تتكوانايو كتك وقته na fursa hii ni mada yenye kichwa cha habari kisichokuwa cha jana: kaifa nastakbilu shahara Ramadhan al-mubarak, vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka, vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka. Na hili ni kwa mujibu wa yale niliyoelekezwa na ndugu zetu waliotupa mwaliko huu. Kwa hiyo sisi tukaitika wito kwamba ipatikane fursa ya kuzungumzia jambo la mwezi ambao uko mbele yetu. Zamani tulikuwa tukisikia, pindi tunasikiliza redio ya Sauti ya Tanzania Zanzibar, vijitoto vinaimba vikisema karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani. Ni mgeni mkaribu Ramadhani, الضيف الكريم، مجيني كريم، وما نم تكوف سيوم كريم وما نم رمضان ينطوى الكرم، لا مجيني تكوف أمباي هجا نمارا موجة وندوكا. مجيني هيو mtukufu Ramadhan, ndani yake kuna mudhaafatu al-ajri, ujira ambao una mudhaafa, una nyongeza. Mgeni huyu Ramadhan ndani yake hupatikana jambo la kukamatwa mashaitani, wakakamatwa wakafungwa katika viguzo, wakafungwa kwa minyororo. Mgeni huyu Ramadhan ndani yake hufunguliwa milango ya pepo na ikafungwa milango ya moto. Kwa ujumla ni mwezi ambao umejaa aina mbalimbali za kheri, ni mwezi ambao umejaa ndani yake albarakat. Ama kuwa katika mwezi huu kuna mudhaafatul ujuri, malipo huwa ni maradufu, baadhi ya ahli ilmi kulijengea hoja hilo kupitia aya ya Allah tabarak wa taala isemayo lailatul qadri khairun min alf shahr, ndani yake kuna usiku huo usiku ibada itakayotendwa ndani yake ni bora zaidi kuliko ibada itakayotendwa katika miezi elfu moja ambayo haina usiku huo. Bali wanajenga hoja katika mudhaafatul ajri katika mwezi huu kupitia hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja al-Imamu al-Bukhari wal-Imamu Muslim, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, umratun fi ramadana taqdi hajjatan au hajja ma'i, umra itakayofanywa katika mwezi wa Ramadhani, umra ambayo ataifanya Muislam ibada hii adhima katika mwezi wa Ramadhani, taqdi hajjatan au hajjatan ma'i ay ta'dilu, malipo yake huwa ni sawa na hija au hija aliyohiji mtu au hajjatan ma'i. Akazungumzia wakasema, unaona hapa umra katika mwezi wa Ramadhan ina mudhaafa wa ajri, yani nyongeza ya malipo, kiasi kwamba haifanani umra hii ya Ramadhan na umra nyinginezo katika miezi mingine. Umra katika mwezi wa Ramadhan huchukua nafasi au mithili ya hija au mithili ya hija atakayohiji mtu pamoja na Rasul alayhi salatu wassalam. Na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake maarufu kiitwacho Lataiful Maarif anahitaja athar ya al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kwamba amesema sawmu yawmin min Ramadhan, kufunga siku moja katika mwezi wa Ramadhan, afdalu min alfi yawmin, ni bora zaidi somu hiyo kuliko kufunga siku elfu moja katika miezi mingine. Watasbihatun fihi afdalu, na tasbihi moja atakayoitamka mtu katika mwezi huu wa Ramadhan akasema subhanallah, afdalu min alfi tasbiha, ni bora zaidi kuliko tasbihi elfu. Haya ametaja al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika Lataifu al-Ma'arif. Ndani yake mwezi huu kama tulivyosema, tusaffadu maradatu shayatin, hufungwa na huwekwa kizuizini wale mashetani majeuri, viongozi wa mashetani wakorofi wao, marada, kama ilivyokuja hadith aliyopokea al-Imamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema mtume wetu alayhi salatu wassalam, idha jaa Ramadhan, pindi unapokuja mwezi wa Ramadhani, ukawa umeingia ule mwezi wa Ramadhani, futihat abwabu aljanna au futihat abwabu aljanna, hufunguliwa milango yote ya pepo, milango ya pepo hufunguliwa mwezi wa Ramadhani kwa mujibu wa hii hadithi, na hufunguliwa milango ya pepo katika mwezi huu. Wanasema ahlul ilm, ta'dhiman wa takriman lihadha ash-shahr al-karim,
kwa hali ya kutukuza na kukirimu mwezi huu mtukufu. Waghulliqat abwabun nar, na hufungwa milango yote ya moto. Na hilo wanasema ahlul ilm hupelekea watu kuacha maasi, fa inna dhalika ba'ithun ala tarki alfawahish wal bu'du anil maasi. Hilo la kufungwa kwa milango ya moto kupelekea watu, kuwasaidia hilo watu wakaacha alfawahish, machafu, na wakakaa mbali na maasiya. Wasulsilati shayatin, na hufungwa kwa minyororo mashaitan. Wakafungwa mashaitan kwa minyororo, kwa maana kufungwa kwao huko ni kuzuiliwa wasiwafikie watu kwa lengo la kuwapotosha na kuwaelekeza katika maasi. Kwa maana mwezi huu unapokuja una hizi khairat ambazo amezifanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yako ewe Muislamu. Anakufungulia milango ya pepo, anakufungia milango ya moto. Wale maadui zako mashaitani, viongozi wao, wale wajeuri wakubwa, Allah tabaraka wa taala anawafunga katika vizuizi, kwa hadithi ambayo mmeisikia na kwa hadithi ya Abu Huraira aliyoitaja alimamu Abu Abdullah ibn Majah al-Qazwini rahimahullah. Anatuonesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni usiku gani ambao hufanyika zoezi hili la kukamatwa maradatul jin. Akasema katika hii hadithi, idha kanat awwalu lailatin min ramadhana, unapoingia usiku wa mwanzo, usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, pindi unapoingia usiku huu, sufidati shayatin, hufungwa mashaitani, wamaradatul jinni, na wale wajeuri wakubwa, viongozi wa majini. Waghulliqat abwabun nar, na hufungwa milango yote ya moto. Falam yuftah minha bab, hakuna hata mlango mmoja wa motoni utakaokuwa wazi. Wafutat abwabul janna, na itafunguliwa milango yote ya pepo. Falam yughlaq minha bab, hakuna mlango wowote utakaokuwa wazi, hakuna mlango wowote ambao kwamba utakuwa umefungwa. Wanada munadi, na atalingana mwenye kulingana, atanadi mwenye kunadi, atapiga mbiu anayepiga mbiu. Nada munadi katika malaika akisema, ya baghi alkhairi akbil, ewe unayetaka khairi sogea. Malaika wa Allah wananadi unapoingia usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, kwamba kesho tunaamka na saumu. Usiku unapoingia kuna malaika wa Allah wananadi, wanasema ya baghi alkhairi akbil, na kwenye riwaya halumma halumma, ewe utakaye heri njoo. Akbil, sogea karibu. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, na ewe unayetaka shari aqsir, acha acha, simama ulipo. Walillahi utaqa'u minan nar wadhalika fi kulli layla, na anao Allah, Allah anao utaqa'u, minan nar, watu ambao atawaacha huru wengi, ay utaqa kathirun, anao Allah atakao waacha huru wengi na moto wa jahannam. Wadhalika fi kulli layla, na hilo ni kila usiku katika usiku wote wa mwezi wa Ramadhani. Na hii ni dalili ya wazi juu ya ubovu na udhaifu wa ila hadithi wanaitumia baadhi ya watu kwamba Ramadhani ina makumi matatu. La kwanza la rehema, awwaluhu rahma, wa awsatuhu almaghfira, wa akhiruhu al'itqu minan nar. Si kweli, haikusihi hadithi kwamba eti kumi la mwisho ndilo kumi la kuwatoa watu huru na moto, na la kwanza ni kumi la rehema, la pili ni kumi la maghfira. Wanaambiwa makumi yote, rehma zimo, maghfira yamo, na kuwatoa huru na moto lipo. Hapa anasema Mtume alayhi salatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla, anao Allah anao waacha huru na moto, na hilo ni kila usiku. Na maneno haya kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam anatuambia sisi wafuasi wake, ana mantiki na ana maana. Maana yake, kwa haya maneno yake ndani yake kuna alhadd, himizo, ala alijtihad fi hadha ash-shahr al-fadhil, juu ya kufanya juhudi katika mwezi huu wenye ubora. Haya maneno hakuyatamka Mtume alayhi salatu wassalam bure bure, kwamba ametupa hekaya, ametupa masimulizi tu tusikilize tuyaache. La, akituambia kwamba wako na watu huru na moto kila usiku wa Ramadhan, akituambia kwamba kuna malaika wanatumwa maalum na Allah subhanahu wa ta'ala, wanadi watuambie ya baghi alkhairi, ya baghi alkhairi aqbil, wa ya baghi alsharri aqsir, akutwambie Rasul alayhi salatu wassalam kwamba milango ya moto yote inafungwa, haubakishwi hata mlango mmoja kuwa wazi, na milango ya pepo yote inafunguliwa, haubakishwi hata mlango mmoja kuwa umefungwa. Akawa amesema maneno haya bure bure Bwana Mtume alayhi salatu wassalam? Hapana, haya maneno katika hii hadithi ndani yake kuna himizo kwetu sisi kwamba huu ndio mwezi wa kujipinda, mwezi wa kujikita katika ibada. Na ndio maana zimekuja hadithi nyingine zikikemea, bali zikitoa maneno makali kwa wale watakaoingiliwa na Ramadhan, alafu ukaondoka mwezi wa Ramadhan wakawa hawajasamehewa madhambi. Naikumbuka ile hadithi alipokuwa anapanda kwenye mimbari, daraja la kwanza anasikika akisema amin, akapanda daraja la pili la mimbari akasikika akisema amin, na la tatu kadhaa. Walipomhoji masahaba radhiyallahu anhum kwamba tumekusikia ukisema amin mara ya kwanza, amin mara ya pili, amin mara ya tatu, akamwambia amenijia Jibril akasema maneno ya kidua, mimi nikawa naitika ile dua. Katika aliyoyasema Jibril, aangukie pua, aangukie pua yule ambaye atajiliwa na mwezi wa Ramadhani, ukatoka mwezi wa Ramadhani hajasamehewa madhambi yake, aangukie pua mtu huyu. Mtume akasema nikaitika amin. Na nyinyi mnafahamu kwamba aliyeitika amin ni sawa na aliyeomba dua, kana kwamba dua imeombwa na Jibril, dua imeombwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa ile kauli ya kwamba anesema amin ni sawa na aliyeomba. Na dalili juu ya hilo ni kauli yake Allah tabarak wa taala, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Allah anasemaje? Qad ujibat da'watukuma, dua zenu nyinyi wawili mlizoomba zimetakabaliwa. Aliyeomba alikuwa ni Musa, lakini kwenye jawabu Allah anawaambia dua yenu imejibiwa, kwa maana huyu aliyeitikia amin Harun ni sawa na aliyeomba. Kwa hiyo rasuli alipoitika amin ni sawa na aliyeomba. Anasema kwamba akiomba dua, aangukie pua, ewe Mola wangu, yule ambaye atadirikiwa na mwezi wa Ramadhan, ukatoka mwezi wa Ramadhan hajasamehewa madhambi yake. Dua imeombwa na afdalur rusul min almalaika, mbora wa mitume wa Allah katika malaika. Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas, Allah huteua katika malaika, huteua mitume. Wa min annas, vivyo hivyo katika watu. Kwa imeombwa na mtume bora katika mitume wa kimalaika, bali yeye ni aminul malaika, kiongozi wa malaika wote, Jibril alayhi salam, ruhul qudus. Bali dua imeombwa na afdalur rusul min albashar, mbora wa mitume wote katika wanadamu, Muhammad alayhi salatu wassalam, sayyidul anbiya wa imamul mursalin alayhi salatu wassalam. Vipi itakuwa hali yako ayuhal muslim ukizembea katika mwezi huu mpaka ukatoka mwezi huo wa Ramadhan hukusamehewa madhambi yako? Watoka wapi wewe baina ya dua mbili hizi zilizoombwa na wabora hawa alayhim assalam? Hivyo inapendeza kwetu sisi Waislamu tuwe na maandalizi ya kuupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhan mapokezi yaliyokuwa mazuri kabisa. Tuwe na maandalizi ya kuupokea huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu kila mtu na lile lake huwa ana maandalizi nalo. Msafiri anapotaka kusafiri anakuwa na istiidadi, ana maandalizi. Mwalimu anapotaka kwenda kusomesha ana istiidadi, ana maandalizi. Lakini kadhalika anayetaka kuoa ana maandalizi kabla ya ndoa. Lakini kadhalika anayetaka kujenga nyumba yake huwa ana maandalizi kabla ya kuanza ujenzi. Na sisi tunapotaka kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuwe na maandalizi yake, kwa sababu mashetani nao wana maandalizi yao. Mashetani wana maandalizi yao juu ya huu mwezi mtukufu ambao uko mbele yetu. Maandalizi yao huwaandalia watu wao anwa almalahi, aina mbalimbali ya yale mambo yanayowapuuzisha watu wakapuuza wakazembea, mambo ya kiupumbao. Wakawaandalia watu wao al-aflam, filam, wakaandalia watu wao karata, na karata za mwezi wa Ramadhani za kukazia saumu, wakawaandalia watu wao keram, drafti kadha, vijiwe vya stori. Mtu akakaa hapo mpaka karibia na adhana, ndio anaondoka anakwenda nyumbani kwake kwenda kula na kufuturu. Kwa hiyo hawa mashetani wana maandalizi kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini si maandalizi mazuri. wanawaandalia watu wao. Sisi Waislamu tuwe na maandalizi mema kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani uzuri ulioje ikiwa Muislamu atafaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuanzia ile siku yake ya mwanzo. Uzuri ulioje katika hilo, yani unaanza Ramadhani katika hali nzuri kabisa, kisha unahitimisha biidhnillahi alkarim mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, naam, kwa khitam iliyokuwa nzuri, khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Ni yapi hayo maandalizi ambayo tunatakiwa tuwe nayo katika kuukabili na kuupokea na kuulaki mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kuu katika hayo, alilmu walfiqhu biahkami siyam, maandalizi yake ni sisi kuwa na elimu na fiqhi inayotaalaki na hukumu mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nyinyi Ahlu Sunna mmesoma kwenye vitabu vyenu, mmesoma kwenye vitabu vyenu babu alilmu qabla alqawli walamal wa qawli Allah ta'ala isemayo fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Mlango unaosema ilmu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kufanya. Usiseme kwa niaba ya dini usiokuwa na ilmu nalo, usifanye kwa niaba ya dini usiokuwa na ilmu nalo. Itangulie elimu kabla ya kusema, kabla ya kufanya. Allah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili, fa'alam, kwanza jua. Akatanguliza ilmu kabla ya kauli na kabla ya amal, kwa maana amal isiyokuwa na ilmu mardud, inarudishwa. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakubali ibada ya kubahatisha. Yeye si sanamu kwamba haoni wala hasikii. Kwa hiyo hakubali ibada ya mtu kumbahatishia, kwa maana fanya Allah, Allah mwenyewe atajua. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume, Allah tabaraka wa taala ameteremsha kitabu, Allah tabaraka wa taala ameteremsha sharia. Tuendane na yale anayoyataka yeye subhanahu wa taala, usimfanyie vile unavyotaka wewe subhanahu wa taala. Na ndio maana hata alipofaradhishiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam sala 50 kule mbinguni, akarudi kwa mula wake akimwomba takhfif, baada ya kupewa ushauri huo na Nabii Musa ibn Imran alayhi salam, kwamba mimi nimewajaribu katika haya bani Israeli wameshindwa, sala 50 ni nyingi. Akaenda akapunguziwa, anarudi kwa Musa, ngapi? Nimepewa 45, zimebaki 45. Nenda kwa mula wake, mpaka zikaishia sala 5 kwa malipo ya sala 50. Naam, Allah tabarak wa taala alimtumia Jibril amfundishe Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna ya sala anayoitaka. Naam, kafunzwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam swala na Jibril alayhi salam, Jibril aliyetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo yeye Mtume alayhi salatu wassalam katika kipengele hiki akasema katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Malik ibn al-Huwayri radiyallahu anhu, wasallu kama ra'aytumuni usalli, na mkaswali huko makwenu, sababu waliaga wanataka kurudi makwao. Na mkaswali huko makwenu, kama ra'aytumuni usalli, kama mlivyoniona mimi nikiswali. Manake huna fursa ya kumbunia au kumvumbulia Allah namna yako ya uswaliji. Huna khiari hiyo, lazima itangulie ilmu. Uswali, umwabudu Mola wako kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwenye hili hana khiari Muislamu. Kinyume chake akajifanyia fanyia ibada zake kwa mtindo wake, hilo halitopokelewa na Allah. Kwa nini? Kwa kuwa ameleta namna nyingine ambayo si ile aliyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yeye ndiye aliyesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yeyote atakayezusha fi amrina hadha, katika jambo letu hili la dini yetu hii ya Kiislamu, naam, na taratibu zake, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo kiutaratibu huo katika dini yetu hii, raddun fahuwa rad, ay mardudun alayhi, atarudishiwa mwenyewe, halitokubaliwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Amekiuka muongozo, amekiuka mafunzo, amekwenda kinyume na taratibu alizozielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya laiti ingekuwa anarudishiwa basi, alafu hakuna baya juu yake. Lakini kwa kuwa amekwenda kinyume na Rasul alaihi salatu wassalam, akazusha jambo, ataadhibiwa kwa kwenda kinyume na maelekezo. Naam, hivi ndivyo anavyosema Allah katika Qur'an, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَتَحَذَارِ وَتَحَذَارِ, wale wote wanaokwenda kinyume na maelekezo yake. Yeye akasema wasalluu kama raaitumuni usalli, ameshatoa maelekezo yeye huyo akaenda kinyume na maelekezo yake. Watahadhari, wale ambao watakwenda kinyume na amri za Rasul alayhi salatu wassalam, an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna kwa kwenda kinyume na amri za Rasul alayhi salatu wassalam. Na fitna kwa maana zake zote, imma kuingia katika ukafiri au kuingia katika unafiq au kwenda upogo kama walikosema ahlul ilm, au yusibahum adhabul alim, au wasije wakasujiwa na adhabu kali inayoumiza. Huna khiari katika kutekeleza ibada, lazima itangulie elimu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kwa hiyo tunapokea huu mwezi na ibada zake zilizomo ndani yake, naam, kwa kutumia al-ilmu, al-ilmu wal-fiqh, na tuwe na fiqhi ya hukumu mbalimbali za saumu. Hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu an ya'budu Allah ala ilm, amwabudu Allah katika huu mwezi unaokuja na yale yaliyomo ndani ya mwezi huo: swaumu, kufuturu, swali tarawih na mengineyo, visimamo vya usiku na mengineyo, daku na mengineyo, ayafanye kwa mujibu wa maelekezo na ilmu aliyoitoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ili iwe saumu yake sahihan maqbulan inda Allah, ili iwe saumu yake ni sahihi, bali iwe saumu yake imetakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake atadhani kwamba amefanya mema na akasubiri malipo mazuri mbele ya Allah, akawa katika wale ambao kwamba, naam, amewazungumzia Allah kwenye Qur'an, a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Akaingia katika makemeo ya ile hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, rubba sa'imin lam ya'khudh min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash, wa rubba qa'imin lam ya'khudh min qiyamihi illa an-nasab. Huenda akawa mtu amefunga na asichukue chochote katika saumu yake katika malipo zaidi ya njaa na kukaa na kushinda na kiu. Haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huenda wakapatikana hao ambao hakuna chochote watakacho stafidi katika mwezi wa Ramadhani kwenye saumu zao, zaidi ikawa wao wameshinda na njaa wakashinda na kiu, basi ndo malipo yao hayo. Usiwe katika hao, na hawa wapo, na ndio maana Mtume akayasema haya alayhi salatu wasalam, na akasema huenda msimamaji anayesimama katika visimamo vya usiku wa Ramadhani kiibada, tahajjudan wakadha wakadha, asipate chochote katika kisimamo chake zaidi ya yeye kuondoka na uchovu na mavune. Sasa kwa nini uingie katika hao? Hawa kuna mambo wameharibu, hawakuwa na fiqhi na ilmu juu ya ahkam za saumu ya Ramadhani. Kwa katika hali ya kupokea huu mwezi wa Ramadhani, tupokee kwenye maandalizi haya, kwa maana tukae misikitini, tuwasikilize waalimu wetu wadarasishaji. Bila shaka mingi ya misikiti wako wanaowahi, wako wanaowahi mwezi wa Shaabani wote ukawa ni mwezi wa kuzungumzia mambo ya Ramadhani, na wako ambao wamejiwekea ada kwamba wanazungumza mambo hayo ndani ya Ramadhani. Basi kaa baada ya dhuhuri msikitini, usikilize wanapochambua na kubainisha masaili mbalimbali yanayotaalak na saumu yako. Kaa msikitini, kaa baada ya asr. Hutumia wengi wao muda huu kwa ajili ya kuwadarasisha watu Qur'an, kwa kuwa mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, shahrul Qur'an. Kaa basi angalau ujue hata juzuu moja hiyo inayosomeshwa. Wewe huna muda kwenye miezi mingine, basi kaa kwenye mwezi huu wa Ramadhani. Na mara nyingi wanashauriwa watu wawasomeshe watu zile sura ambazo wanazijua hata kuzisoma au walizozihifadhi, kuliko wakachukua labda Bakara. Si haramu, huu ni ushauri, si haramu kusomesha Bakara, atakaa atapata faida. Lakini kama mathalani nasomeshwa juzu amma, na wengi wetu tunaimudu juzu amma, tukafahamu maana idha zulzilatil ardu zilzalaha, nini maana yake? Sura ambazo wewe mwenyewe huenda unazisoma kwenye sala. Na ndio maana pia akawa anashauri al-Allama Ibn Baz rahimahullah kwenye ad-durusul muhimma, kwa maana wasomeshwe al-awam kuanzia suratul Nas mpaka sura gani, amesema idha zulzilatil ardu zilzalaha, ndio sura hawa watu wa kawaida wanazionea, ndio sura zao wenyewe. Kimtoa hapo kimpeleka juzu ya pili, hana kitu, anakwambia macho yangu mabovu, haoni. Basi sura hizi angalau, au juzu hii angalau tuwasomeshe waelewe maana yake. Waila si vibaya wakasomeshwa labda juzu ya tano, juzu ya sita, juzu ya kwanza Alif Lam Mim, au juzu ya pili sura ya kwanza Bakara, au Ala Imran, au An-Nisa, au Al-Maida, au Al-An'am, au Al-A'raf, au Al-Anfal, au At-Tauba, au Yunus, au Hud, au Yusuf, au Ar-Ra'd, au Ibrahim, au Al-Hijr, mpaka mwisho wake. Si vibaya, lakini aula kile ambacho wanakijua wengi wao, basi wapewe tafsiri yake, maana yake. Huu ni mwezi wa Qur'an. Lakini la pili ambalo nitakomea nalo kwa leo, nastakbilu shahra Ramadhan bila azmi ala tarki al-atham was-sayyi'at wat-taubati as-sadiqa. Tupokee mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa maazimio ya dhati kabisa, kuachana na madhambi al-atham was-sayyi'at, madhambi makubwa na madogo, na tupokee kadhalik kwa toba ya kweli, kutubu kwa Allah min jamii dhunub, kwa sababu ni mwezi wa toba. Ni maana ile hadithi ikasema, aangukie pua ambaye atajiliwa na Ramadhani alafu ukamuondoka mwezi wa Ramadhani hajasamehewa, maana yake nini? Ni mwezi wa kuomba msamaha, ni mwezi wa at-taubatu wal istighfar, ni mwezi wa al-iqla' ani dhunub wa adam al-audat ilayha, shahru at-tauba wal istighfar. Nanyi mnafahamu faida za toba ambazo amezitaja Allah kwenye Qur'an au amezitaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika al-ahadith. Allah kwenye Qur'an akitaja wasifu wa ibadur rahman kuanzia aya 68 mpaka aya 71, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وصفوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أتاج صفصاو نوالي أمباو بلين يكسيما نوالي أمباو هوا موام بموجنا الله موامدي ومجيني ولا هوا أوي هوا إوي نفسي أمبايو الله أمي حرميشكو وكواك إسبكو وكحكي لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ونيوه بحقي نحقي أم يتاج ونمتم صلى الله عليه وسلم اليوه أو واوي أم يوه بحقه انتم زيما مسنف ومعنى اليوه كووه أو كوليوه كسين أنا ووه بحقي كين دولة يك إسلام لكفك جامبك وقاضي التارك لدينه المفارق للجماعة آلية ياشا دينياك أكفرقيانا جماعة فمعنى أكياشا جماعة الأم جماعة الإسلام كينجي أكوية دين ينجينه يستتاب إلي أرودي وإلا قتلا وإلا نواوا أنا وواوا وحقي ولا يسنون نوالها وسيني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما نيوتا تكيفاني هايو أتكوين أكوكمانا عذابا وشرا عذاب نشاري يضاعف له العذاب يوم القيامة أتاذبي ومردوف سكو قيامة ويخلد فيه مهانا ناتكاهم مليل إكيو أمي حلال شهاي مهانا هل يكون ذليل أكيو أمي حلال شهاي فسبب اتكاد أهل السنة والجماعة juu ya aliyefanya dhambi kubwa siku ya kiyama, wanasema tahta al-mashi'a, si kama wanaposema al-khawarij kwamba akifa atatupa kwenye jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, ameua au amezini au amefanya kadha, khalidan mukhalladan fiha abada. Au ni khawarij, ahli sunna wanaitakidi kwamba ni tahta al-mashi'a, ونتكيد كما مؤمن بإيمانه كافر بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان ناس في قيامة نعم تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه كش مآله إلى الجنة مآله إلى الجنة ويخلد فيه مهانا ناتكاهم مليل إكيو أمي حلل شهايو كما أكوية حلل شهايو يخلد إن معنى المكث الطويل أتكاب كتاب كريف لكن أتتك نهاية وما يتاج أهل العلم قد كمعنى زع الخلود نين معنى ياك قد كمعنى زعك وما يتاج أهل السنة وما يتاج الإمام القرطبي كل تفسيرياك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مش قسم الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بعد كسيما فأولئك يبدل الله سيئات حسنات ويقد كفايدة ستوبك والله يويا مذنبيتو على يبدلشا يلما أوه ينجوك ينكوى ميما فإلى يتوبة هم يفنك سانا قد كمزهو انتكوف ورمضان نا الله أنا بيند توبة زوجواك بكا كالسيما هلو كن القرآن قد كسورة البقرة آية 222 أكسم سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حقيقة الله أنا وبين والي ونوتبيا يويا مذنبياو anawapenda. Wataka mahaba ya Allah, fanya asbali zake. Katika asbab ambazo hukupelekea wewe upate mahabbatullah, at-tauba. Kama ambazo katika asbab allati tastajibu laka mahabbatullah, luzumu sunnah. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. ونبات محبه يا الله وتوبه محبه يا الله وكلزميانا السنه. Na wala hata achakuwa mja wangu anajikomba, anajikomba kwangu, yatakarabu, anajikomba, anajisogeza, anajipendezesha, anajipendekeza kwangu, linawafil, kwa kuyafanya mambo ambayo sikumlazimisha. Tatawur hata uhibahu, anaendelea hivyo mpaka nimpende mja wangu. Na ninapompenda mimi mja wangu huyo, ninakuwa usikivu wake, anausikia kupitia huo, ninakuwa ni macho yake anaoonea, ninakuwa mkono wake anaoshikia, ninakuwa mguu wake anaotembelea. Kwa maana hatosikiliza haramu huyo, kwa maana hatotazama ya haramu yasiyofaa huyo, kwa maana hatoshika ya haramu huyo, wala hatoyaelekea ya haramu. Na akiniomba nitampa, kama ilivyokuja katika alhadithu alqudusi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kwa toba inakuletea mahaba ya Allah, Allah anapenda wenye kutubia. Lakini toba kama tulivyotangulia kuona huvunja jengo la maasiya ambayo umeyafanya. Toba kama ilivyokuja hadith ya Amr ibn al-As aliyotaja al-Imam Muslim alipotaka kuslim kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe bai'a, alimwambia Rasul alaihi salatu wasallam, ubsut yadaka fal ubay'ak, kunjua mkono wako nikupe bai'a, kiapo cha utiifu. Akakunjua bwana Mtume mkono wake, akazuia mkono wake Amr bin al-As. Vipi Amr? Akamwambia uridu an ashtarit, nataka kuweka sharti. Akamwambia tashtaritu bimadha, wataka kuweka sharti lipi Amr? Akamwambia ayughfara li, nisamehewe madhambi yangu. Je, nikikupa bai'a madhambi yangu ya huko nyuma nitasamehewa? Kama mtasamehewa nikupe bai'a, kama sisamehewi bora nibaki huku. Ndio maana yake nibaki huku. Nini maana ya kuingia huku ile hali madhambi yangu yako pale pale? Mtume akamwambia awa ma alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qabla wa anna al-hijra tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla, kwani hujajua ewe Amr, hujajua ewe Amr kwamba Uislamu huu, Uislamu ni toba. Kuslimu, kuingia kwenye Uislamu ni toba. Hujajua ewe Amr kwamba Uislamu yahdimu ma kana qabla, huvunja madhambi yote yaliyojiri, yaliyotendwa kabla yake jambo hili la kuslimu. Lakini kadhalika katika faida zake toba ni kwamba Allah tabaraka wa taala, ukiwa ni mwenye kutubia kwake, anakuchagua ukawa wewe ni miongoni mwa wateule wa Allah aliowachagua subhanahu wa taala, kama ilivyokuja aya 122 ya sura Taha, thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada, kisha akamchagua mola wake akamkubalia toba yake. Kwa maana alipofanya toba akakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wahada, na Allah akamuongoza. Wataka uwe na al-ijtiba, wataka uongozwe na Allah subhanahu wa ta'ala, hayo yana njia zake. Katika njia zake ni kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi ambao ni shahru tauba wal istighfar. Al-Imam Ibn al-Jawzi ikhitimisha maneno haya, aliulizwa siku moja, ayyuhuma aula al-istighfar am at-tasbih, ni lipi katika haya mawili ni bora zaidi, mja kulazimiana na kuomba msamaha kwa Mola wake kwa kusema astaghfirullah, au yoyote katika lugha za kuomba msamaha hili, au kusema subhanallah, lipi bora zaidi katika haya mawili, kusema astaghfirullah au kusema subhanallah? Muislamu kuulizwa hili unaweza ukasema kwamba yote ni bora. Ukisema astaghfirullah lina maslahi na wewe, ukisema subhanallah neno hilo kadhalika lina maslahi na wewe. Sasa yeye hakuulizwa hivyo, kaulizwa kwamba yatakapokuwa yamekutana kwa pamoja, ukaambiwa uchague moja ya haya, wanatoa taabiri ahlul ilm kwa kusema almasalih, almasalih idha tazahamat, wanasema yukhtaru aulaha wa aqwaha wa aammuha naf'an. Tukitatu mambo yenye maslahi na muislamu, idha tazahamat, yatakapokutana kwa pamoja, hili latakalipite na hili latakalipite, yamefanya muzahama, yameweka foleni, hufanyika nini hapa? Wanasema ahlul ilm yukhtaru au laha, katika hayo mawili huchaguliwa au laha lenye ubora zaidi, ay afdaluha wa aqwaha, kuchaguliwa lenye nguvu zaidi kuliko jengine, wa aamuha naf'an, na lile ambalo manfaa yake ni makubwa zaidi kuliko jengine. Anaswali mtu swala ya sunna imekimiwa swala ya fardh, kuna muzahama wa masalih, hili lina maslahi na mimi na hili lina maslahi na mimi. Kwa mujibu wa hii kaida, kuchaguliwa ipi, aendelee na swala yake ya sunna au aje kwenye swala ya faradhi? Naam, aje kwenye swala ya faradhi. Kwa nini? Aulaha wa aqwaha wa aamuha nafa, kwa yale anayosema Allah kwenye hadithi al-Quds, ana ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma afturtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu kwa jambo ambalo lapendeza mno kwangu mimi kuliko mja wangu kulifanya lile nililomlazimisha, la faradhi nililomfaradhishi. Hakuna jengine ambalo nalipenda zaidi kuliona kwa mja wangu kama lile ambalo nimemfaradhishia, kwa maana ya faradhi ni bora zaidi kuliko ya sunna yote. Kwa hii kaida, aulaha wa aqwaha wa aamuha naf'an, wa aamuha naf'an. Turudi kwa Ibnul Jawzi, tumalizie. Abul Faraj Ibnul Jawzi rahimahullah akajibu kwamba athawb alwasikh, huo chafu iliyochafuka, inahitajia zaidi sabuni kuliko kuhitajia kwake kutiwa manukato. Nguo iliyochafuka, maanake mwanadamu huyu ni mtu aliyechafuka kwa madhambi. Nani asiyekuwa na madhambi? Hayupo, hayupo. Kullu bani adama khata wa khairu lkhataina tawwabun, haya anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika majina ya Allah anaitwa at-tawwabu, hiyo sio mubalagha, at-tawwabu mwingi wa kukubali toba. Kwa nini amekuwa mwingi wa kukubali toba? Kwa kuwa ni mwingi wa kuasiwa na waja wake. Kwa wanaasi wengi, wakatubu wengi, akawatawa subhanahu wa ta'ala. Kwa masalih yanapokutana, kuchaguliwa lile ambalo ni bora zaidi, lenye nguvu zaidi, lenye manufaa makubwa zaidi. Na hapa kuliko kuhitajia manukato, anahitajia aoge, aisafishe nguo yake iliyochafuka, kwa maana al-istighfaru aula, istighfar ni aula zaidi kuzifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kutubu kwa Allah, kwa sababu asiyetubu ni dhalim, kama alivyosema Allah, wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun, usiotubia basi hao ndio watu madhalimu. Kwa haya tuhitimishe kalima hii yetu leo insha Allah taala, kuja kuimalizia faida ya toba hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika darasa letu na muhadhara wetu wa kesho, biidhnillahi alkarim, walhamdulillahi rabbil alamin.